Já, heilur og sælir hlustuðu góður, það Kári Snorrason sem heilsar í fyrsta þætti niðurtalningunar hérna á fótbolta.net. Nú styttist óðfluga í bestu deildina, 23 dagar til stefnu og við erum byrjar að telja niður hérna á fótbolta.net. Ég kom með tvo góða keflinga til mín, þá Egildara Einarsson og Helga Bergmann Hermannsson, drengir, velkomnir.
Takk hérlega
og blessaður.
Blessaður.
Takk.
Hvernig er þið?
Við erum bara frábærir.
Mjög góðir. Við kemum ekki einhverjum brattir þessa dagana.
Já.
Brattir þessa dagana. Það kannski, veit þið, okkur eru fyrstu gestir í hús?
Æ, ég býttu á okkur sér spá næsta sendi þá.
Já, það er alltaf, æ, virðist þið alltaf að vera þannig í öllum spám.
Jú.
Það er alltaf spá á botnin.
Já, já. En við erum alltaf bjartinir.
Bjóst kannski ekki við tólta sendinu.
Nei, fullart.
Er það fullart? Ósattu með þetta?
Já, mér finnst allavega lið. Strax eitt lið sem með vera liðum við bara svona ef maður horfir á pappír.
Viltu gefa það upp?
Það er IPVF en þeir náttúrulega voru overperformuðu svolítið fyrra en þetta er náttúrulega ekki saman lið og... en ég meina spár eru bara til þess að bara spár upp á gamanið þannig að það er gaman að sjá hvort þetta sé rétt hjá okkur.
Ef ég er að ykkur í vinnu hérna á .net, hvar mynduðu spá keflingum?
Þurfum við ekki alltaf að vera smá brattir og við erum aldrei að falla.
Ég myndi setja okkur níunda. Ég búin að vera að tala svolítið, ég svolítið fyrir jákvæðina sko mm-hmm. og mér líst vel á það.
Já, já, ég held að styrkingarnar í vetur hafi verið nógu góðar til að halda okkur upp allan. Sko.
Mm-hmm. Þið eru báður kjærlingar í húð og hár.
Já.
Grjótarir.
Já.
Fættur á upp allir? Já. Ég kefla ekki, eða ekki?
Búin að vera bara hann að...
upp alla yngri flokkana og bara
ég held að ég hafi byrjað svona að fylgjast með þessu alvöru 2006 þegar við tókum KR í bikarúrslitunum og hérna síðan bara eftir það hefur maður einhvern veginn alltaf verið hana mm-hmm. við sem að mistum samt kannski svona af þegar glory days sko
einmitt.
Helgi, það búið að vera að brekka
Helgi, þú varst innanbúða maður þú varst viðlaðandi hópinn hana fyrir nokkrum árum eða ekki
jú, ég hef búin að vera hérna síðustu ár hana í hópnum og hef samt ekki verið síðustu tvö ár mm-hmm. er bara búin að byrja að reynbæta mér öðru
mm-hmm. Þú kannski tekur meira út á pallarum?
Já, ég hef búin að vera svolítið andlit pallana, sérstaklega mm-hmm. í körubóttarum, búin að vera minna til að fagna kannski í fótbóttarum, en maður átti helviti góða ár hana sem maður reynda fett í fótspor, púmasveitar, góðsagnar hana. Mm-hmm. Ég verið svolítið meira á pallarum, já.
Einmitt, ef það er kannski aðeins nær mæklu minna, er eitthvað samt hérna í upphaldi? Ég er mikill áhuga maður góða söngu?
Nei, sko, náttúrulega púmasveita lægið, við ætlum á toppin, mm-hmm. það er svona Anthem of a Generation kannski.
Það er klassík.
Joey Drömmar og Valdimar og svona kallar.
Mm-hmm.
Svo er alltaf bara, ég man alltaf eftir sambalæginu sem kom eftir hvert mark 2008.
Mm-hmm.
Það situr svona svolítið í manni þegar Simon Samuel sem Gummi Steinars voru að leika sér hana það var heldig gaman
enga líkur á að fáum að heyra það í sumar eða hvað
við erum komnir, við erum svolítið í ég heyri læti, en það ég held að verði mikið læti hann á nettovellinum sko.
Mörg það er fínasta lag, já, Valdimar
já, hann má eiga það mm-hmm. það geti verið spilað svolítið oft í sumar
hann er vonu for hún
já, það er rétt
Ef við fyrir maður svolítið boltarinn auðvitað nýlegar í bestu komið tilbaka eftir tveggjara fjárveru fjallu árið 2023 þá með 16 stig árið áður höfðu henni fórsetabekurinn fræga
Já.
Bara ánægilega endurkoma
Já, og það tímabil var náttúrulega svakalega tímabil þegar við tókum fórsetabekurinn
mm-hmm.
en þá náttúrulega var einhvern veginn ég veit ekki hvernig við endum með svona gott lið því að það var ekki fyrir tímabilið sko, það var menn voru svartinir áður, svo mm-hmm. bara Adam Pálsson að dukka upp, Rúnar Þór fór sem hann andur mennsku eftir þetta, Patrik Jóhannesson.
Ívan Kalnúski kom hann í nokkra leiki.
Já,
ekki gleyma honum.
Frábær leikmaður.
Sem endaði sig hann á að kasta íslenska landsliðinu og við um út. Þannig að þetta var, það var náttúrulega frábært á, sko.
Ef við tölum að þessum Ívan, hann að þetta spilaði með Úkraínu, sáuð þið þetta strax að hann væri með þessi gæði í sér?
Já, bara frá fyrsta dag. Þetta var bara, ég æfði náttúrulega hann á tímabili með honum og þetta er bara unreal leikmaður, hann er bara þetta er besti, sá besti sem maður eru rætt með
ég sá þetta ekki því að ég heyrði bara það var komin úkraínsku maður sem var að flýja stríð
mm-hmm.
og við keflingi gerum þau mistök að sækjum bara venjulegt atvinnulega eins og hann væri bara hver annar leikmaður þetta sem tók undir svo langan tíma hann byrjaði ekki að spila fyrir bara mitt sumar
næja, þetta tók smá tíma en hann náði einhverjum sex leikjum hann
já og var frábær
og var, já mm-hmm.
Mm-hmm. Fyrir hlustundur sem kveikið ekki þá skora Ívan okkar frábært mark á Lögðasvelli og kastildi okkur Íslandi En ef við fyrir aðeins hérna, þar áður 2018, stráka, það er sem svartu blettur á sögunni.
Já, getum við ekki sleppt í að ræða það.
Við vorum báður að vinna á fótboltavellinum þetta sumari.
Já.
Og það var langt sumar.
Það var langt sumar, endið með fjúrstu, hvað gerðist? Munið vel eftir þessu?
Já, ég var mann eftir þessu, eða, við náðum í góðan punkt þarna á Samsungvellinum í fyrsta leik. Bænum,
þegar að Francis skoraði hana og við hugsum, já, þetta verður gott sumar. Svo eitthvað neginn bara...
Svo urðu stíin ekkit mikið meir en það.
Nei.
Það voru bara fjögur í aftöfli, en við minni rétt. Nei, engin sigur.
25% af stíðafjöldunum í fyrsta leik.
Já, það er ekki mælættir árangurs.
Og við erum náttúrulega slegið stíðamöndið tvisvar. Þegar við vorum fjallið með 11 stíð og svo...
15.
Já, og svo fjögur. Þannig
að... vorum að þið ætli ekki að bæta í þriða sinn
eða eitthvað? Nei, að vera bottom three held erfitt
það verið ljótt en ef við farum ykkur yfir á síðasta tímul það var ansi furðulegt í Keflavík, eða ekki?
Já
svona fyrri hlutin rokkuðu upp og niður sigrar og töp síðan heldur betur sildu þessi gegn annan lokasprettunum hvernig var þetta?
Eins og sé, þetta var bara mjög skrautlegt tímabil þetta var maður vissi eiginlega aldrei við hverju maður þetta búast þegar maður var að mæta annað völlin sko. þetta var já, ég veit ekki hvað ég að segja
maður gat sko fengið flugvöldsýningu og svo gat maður líka bara horta gamla góða stókboltan og bara langur fram og vonaði besta og þetta var svona svolítið já, við byrjum vel og svo eitthvað neginn kom bara eitthvað svona bull og svo alveg lokin redduðu okkur náttúrulega
Já, þetta náttúrulega sterkur hópur og fyrirfram áttu við að gera miklu betri hluti heldur en nokkuð tíma fimmtarsæti.
Mm. Já, og eruð meiðsli, hann líka í byrjun. Steppi Ljúb var náttúrulega, hann leitt svakalú vel út á undirbúinnstíðanbylunni fyrir þetta tíðanbyl.
Skur það svo óður maður.
Já, og svo meittist hann hana og svo náða sér ekki í gang almennlega fyrir inn í lokin þegar hann náttúrulega kemur okkur svolítið inn í playoffið og í gegnum playoffið.
Já, heldur betur stíð upp.
En svo er þetta úrslitakeppni og það er svona sem við keflingar þekkjum í körun og það er bara að vera inn í úrslitakeppni. Skiptir engi máli hvernig þú kemst þangað.
Það snýstum á topp á réttu tíma.
Já,
þetta er svolítið þannig.
Bæjarfélagið þekki það.
Já.
En getið þið eitthvað lagt fingur á það af hverju þetta var svona óstöðugt tímblið?
Það er ekkert eitthvað svona eitt sem kannski stigur upp, mér fannst stundum vanta svona eitthvað spark í það, þá veist, eitthvað svona x-faktor, eitthvað til þess að brjóta upp á og svo var þetta líka bara þegar við áttum að sækja svolítið, þá veist, mér fannst það að vera svona, veist, við áttum svolítið að vera með boltan og mér fannst þetta svipa til United þegar þeir eiga kepp móti litlu lögunum og eiga að vera með boltan, þá eitthvað neginn, við það er ekki alveg hvað er í gangi, sko.
En við förum í svo úrslitakeppni Fáðu Njarðvík, eða ekki bara draumadrátturinn?
Draumurinn,
já.
Og draumurinn heldur betur raungerist, þið sláðu það ná út í mögnuðu sinnileg.
Já.
Þetta var ríkalega gaman. Þetta er bara...
Eftir fyrri leikinn, svona, hann var maður ekkit svona... Ég meina, mér leiði aldrei vel með þetta, því að Njarðvíkingunum voru góðir, sko.
Nei, en það var alveg olí á eldin að sjá hvernig þeir fögnuðu þarna...
Einmitt.
Eftir fyrirleikinn og allt þetta Ómar Díuk, hérna fíasko og ég held að þetta hafi alveg smittast inn í hópin hérna.
Já, því að mér fannst þeir ekki, veist, við áttum seinnileikinn alveg bara frá allir lög sko. Mér fannst þeir miklu betri
Já, ég er alveg sammála því, áttum alveg leikinn bara
Þannig að Marín skoraði hann að draumamarkið
Já
Var þetta, þú veist, var þetta vannmatt í njærveikingum með svona hvernig
Ég held að þeir hafa bara verið komnir að þeir hafa verið komnir með þetta.
Einmitt. Maður fann það bara á umræðinu og svona þessi fögnuður einmitt eftir fyrirleikin.
Já.
Já, svo líka voru þeir búin að vera svo góður, allt í umbilið, rétt missaði að fara beint upp, þú veist, þeir áttu að vera miklu betra lið, svo vinnaði hennar leik og einhvern veginn bara svona, já, þetta er bara sprakk í andlitaðum, sérstaklega þessi Ómar Díuk vitleysa, sko.
Síðan heldur þið bara til veistlu og lögðarsvelli pökkuðu hákaðingu saman, mínir menn
Já.
Ég gekk út af eftir 25 minútur
Það skil það vel
Trúið því, ég sá að leikmennir voru nú margir hverjir ekki bara mættir sko.
Nei, það var
Þetta var svakalegur leikur, ég átti alls ekki vona þessu þegar ég mætti sko.
Nei, alls ekki, maður var alls ekki búast í svona miklu miðurbröð sko.
Andliti á Mohamed Al-Ghul er á pilluspjöldum í kornum svona, hann var stórkostlegur í svo leik
Já, og bara eila, sko, allt tímabilið hefðum við ekki verið með hann, svona bara gegnum allt tímabilið, þá veit ég, við hefum ekki átt breykið þetta sko.
Nei,
og hann var frábær á laugardagsvellinum.
Já, einmitt, hann var okkur svona stöðugasti leikmaður yfir, yfir allt tímabilið farsmanni sko.
Ég held hann hafi klóraði 10-10 á síðast tímabili, 10 mörg, 10 á stóðsendingar.
Var Kári ekki með betra?
Jú, Kári náttúrulega var líka frábær. En svona ef okkur vantar eitthvað þá eigum það svolítið bara að gefa Muhammed og, og vona eitthvað neðan besta og hann deliveraði alltaf.
Já. Við farum okkur bara núna virkir á undirbúrstimplinu í félagaskiptum sjöleikminin eru þið ánægði með þetta?
Já, ég held að þessar styrkingar hafi bara verið bara upp til hópa mjög góðar og ég held að hafi verið við sóttum hann að reynslu úr efstu deild í mörgum leikmönnum fengum Baldur og hérna Adam Kræl
ég fer aðeins bara yfir þetta, þetta er Adam Kræl, Davíð Helgi, Þorlókur Breki Baxter, Baldur Logi Dagurigi Valsson, Halidal Gúl bróðir Muhammed og Mirsad Barsits, nýjasti leismæður, Markurinn
Já, ég náttúrulega sérstaklega ánæður að fá dag aftur tilbaka Daginga Vals og hann náttúrulega var með okkur hann þegar við unnum fórsveldabekarinn og ég líka Davíð hann náttúrulega var frábær með njárekingunum við og var bara besti hafsend fyrstildrann í fyrra
maður fylgdist með honum í síðasta suma hann var rosalega góður hann þroskaði varna maður með Valdur
og... stóru stæðalur byrja, heldur betur með látum skoraði tvö þarna í fyrsta leik
já, og ég held að hann styrkja okkur mjög mikið
hann lofa góðu
því að við höfum náttúrulega sérstaklega yfir mjög eftir deild þá hefur varnalegur verið bara eitthvað stundum sem er höfst, algjörst bara fjasko stundum
og líka tímabili í fyrra á tímabili í fyrra, þá var varnalegur við vorum í miklu brasi með varnalegin við vorum að fá okkur mikið að mörkum og...
Hvað getið þið sagt mér Halidal Gúl, bróðir Muhammed?
Maður hefur maður hefur svo sem bara heyrt meira heldur maður hefur séð maður, hérna, hann er búinn að spila hann eitthvað nokkra leiki og, á undirbúinnstímabilinu en menn tala mjög vel hann á æfingum og annað eins sko, en við erum sjálfur síðan lítið á honum
En þeir eru náttúrulega sko það er mjög auðvælt að rugglast á þeim þeir eru mjög líkir og þeir eru svona, þetta er svona svipaði leikmenn þannig séð þeir eru báðir teknískir þeim líður vel með boltan og, en eins og Helgir ég ekki séð allt og mikið á honum en ef við þeir góða hluti sko
Fekku góða sendingu frá Stjörnunni Baldur Logi og Breki Baxter sem var að draga láni á IBVF í fyrra spenntir
Já, fyrir. Mjög spenntur
Já, einmitt, ég er búin að kíkja nokkra leiki hérna á undirbúrstíðumilinu og mér er sérstaklega hann hérna, Breki Baxter mér finnst hann lúka mjög vel hann er búin að koma mjög vel inn í þetta og hérna, maður heyrið það hann er að gjalla vel við hópinn og þeir eru ánægði með hann að
Ef við förum yfir farnirlistan kannski stærsta nafnið hann Kári Sigfússon
Já
Hann fer í fylki vitið hvers vegna og af hverju?
Sko, það var nú eitthvað í fyrra þá var hérna á mikið talað mynda og hann var nú alltaf að leita eitthvað stærra projekti, fannst kannski Keflavík svolítið lítil tjörn, ég veit það ekki svo var þetta bara orðið svona þreytt samband, þú veist ég held að báðir aðalar hafi bara verið svona allt í lagi að skilja við hvernig hann að þessum tímabandi hann ætlaði náttúrulega í efstu deild ég veit bara ekki, þú veist, hvort áhugin hafi ekki verið til staðar eða hvað en hann er góður þegar að hausinn er einbyttu bara á verkefnið en hann stundum eins og hausinn væri ekki endilega alltaf á verkefninu sko, veist, en það er bara eitthvað sem maður upplýðis
Heldur betur, svona, missir af honum
svona. Já, algjörlega
já, heldur betur, hann var valinn hérna, besti leikmaður tímabilsins og lokaði hófi Keflavíkur og það verður mikill missir af honum, klálega sko.
Já, kannski svona, mest rætt brottför Sindra Kristins Ólafssonar
já.
Hann farið til Svíþjóðar til kæristu sinnar Guðrúnar Arnardóttur Hvernig sá þetta bara þessi atburðarás við ykkur Keflavíkingum?
Sko, við vorum búin að vita þetta í smá tíma og Sindri er náttúrulega og veist, ef þú hugsaður Kepla eitthvað svona síðist ál þá hugsaður glum Sindra Kristinn því að hann er eitthvað neginn í öllu það er bara hvort sem er leikarnámskeið eða að þjálfa eða hvað
þjálfa körfubolta og fótbolta og leikarnámskeið hann er neitt allt
kennari, hann er bara í öllu og
hann er náttúrulega
frábæ karættir en sko við erum veist, þetta, á þessum tíðanbúndi er þetta brotthvar kannski ekki eins mikið högg og þetta hefði verið sko því að við erum náttúrulega með frábæra markmann í Áskeri og sem ég held að hefði alltaf verið í fyrsta sæti sama hvað Það er svona kannski er þessi tímabúndu bara fínn eða þú veist
Áskeið samt að snúa tilbaka eftir erfið meðsli maður veit ekki hvort að fá eitthvað setback eða eitthvað hann hefur verið að glíma við einhver meðsli á undirbúinnstímabúlinu
Jú, það er bara eins og gengur að gerist þegar menn eru búin að vera í svona löngu meðslum þá koma svona setbacks en, en hann er búin að vera að spila hérna, og spila nú síðast bara í gær og út á Tenerife æfingaleik þar sem að er unnu hérna, úlingalið Tenerife
já.
Og já, hann, ég held að hann verði bara tilbúin frá fyrsta leik sko.
Það eru þetta bara mikill styrkur frá því fyrir að bara gífulega góður og efnilegu markmur
Já, hann er hrikalega flottur hann, hérna, ég held að hann eigi eftir að spjara sig vel í efstu deild sko.
Hann er náttúrulega mjög góður áður á middi sko. Og veist en svo er þessi nýji markmaður sem vorum að fá hérna frá Öster
Basits
Já, Rúnar, vinur minn, Sigurgeirsson var náttúrulega að spila með Öster og þá var þessi strákur svona í kringum þetta og ja, hann vill menna hann sé góður en hann náttúrulega hugsaði sem varamarkmaður ég held að það sé alveg augljós sko.
En það er ekki pyrringur eða neitt þannig frá keflingum gagvart Sindra eða hvað?
Nei, nei, maður bjóst svo sem alveg við þessu og maður hérna engin græmja frá okkur
Nei, ég bara óskonum velferðar ég hitt hann bara síðast í sundi fyrir sko, nokkrum dögum og áspjöldu við bara ummynda og hann bara spennti fyrir þessu og ég heila bara spennti fyrir hann sko.
Já, já, maður bara
Vest bara ég vilja sjá það bræðuna vera saman svona vellinum, hann og Ísakóla en það fær ekki allt
Því miður ekki
Nei.
Fleiri menn sem fóruð það er Aristeinn Guðmundsson, Gunnlaugur Fannar Stefánjón og Valur Þór og Rúnar Ingi er einhver eftir sjá auðvitað einhver eftir sjá en hver er svona sjáðið mest eftir hann?
Já, já, þetta er allt frábæri strákar sko þetta, hérna, en þeir voru allir í minni hlutverkum svona svo sem búin að vera það síðust ár en það er alltaf eftir sjá eftir uppöldu strákunum hérna, Stefánjón og Valur og Já, ég myndi segja að veri mest eftir sjáin í þessum strákum sterkt að halda keflingum í keflæk
Bara svona kjörnum en að glugga þeir eru bara mjög sáttir hefðu viljað eitthvað meira
Vill maður ekki alltaf meira
Jó.
Það er enda svolítið þannig, maður vill alltaf meira
En svona óveral þá held ég þetta sé bara helviti gott Við hérna, erum að sækja eins og ég sagði hann Við erum að sækja reynslur efstu deild og fá daginga heim virkilega sterkt og síðan verður að koma í ljós með, hérna, algúrbróðurinn og svona, sem eru, menn sem eru óskrifað
og að sækja sko líka íslenska leikmenn veist, við hefum svolítið verið því þegar við komum upp þá bara sækju útlendinga og
veist,
bara einhverja menn sem mann náttúrulega með stundum svolítið lottir í ánæður að við hefum sátt sérstaklega ungu strákana og fá dag heim ég veit ekki hversu ég hoppaði næstu að gleði ég sá að dagu væri komin heim þannig að þú veist, minnst það líka breyting að sækja svona menn sem veist, mann er búin að sjá eins og með Anton og Vestra, veist, við erum búin að sjá hann hvað er að koma skilur í staðinn fyrir að mæta bara í fyrsta leik og engin veit eitthvað neginn hvað er að koma sko.
Talandi um heimkomur þá slúðraðum að Elías Már væri mögulega á leið heim og þá heim í Keflavík er væntalega mikill missir að missa þessum bita
já, maður hefði vilja sjá Elías koma heim og líka sama með Arnór Ingva maður hefði alveg verið til að sjá þessa tvo koma en þá maður kannski að byggjum á mikið
og meiri draumur sko
Já, já.
En svo er náttúrulega búið að vera eitthvað að tala um það í fréttum og eitthvað svona og maður getur nú bara sagt að maður hefur heyrt frá hans í áhræðalegum áttum að okkur var búið Elías aftur og þá veist og, en það var gegn því að taka þetta launapakkan og heldur stór launapakki og þá veist maður veit ekki, ég held að sé ekki lengur á borðinu en það hefði náttúrulega verið frábært að fá hann og ég veit að keflingarnir tegðu sér ansi langt til þess að reyna en kannski erfitt að keppa við fósfóin þegar kemur á peningum með að við á svona ársreikninga og svona
þannig
að við áttum kannski aldrei break
Þið kannski byndi vonu við að vinni allt með víkingum og fari svo til keflinga
Já, maður vonur að hann kom meita einn allan heim Það væri ljúft
Hann er nú bara rétt rúmlega þrýtur eða ekki
Já, hann 95 model
Jú, hann er á flottum aldrei ennþá
Og svo ég hitt hann nú bara daginu mitt Svo hann lítið vel út Hann á hellinga eftir Hann tekur eitt tímabil með gilu að fær Skora nokkuð mörk og kemur síðan til okkar
Ekki vona það
Þið vona það, strókar Það hefur verið að fylgjast vel með á undirbúrstum tímulunum
Ég maður er búinn að reyna að mæta Ég get ekki sagt að maður hefði fyrst með eins vel og síðust ár en svona, maður er búin að reyna
Annars þetta í lengi byggarnum bara svona lofar góðu, eða ekki bra Vinni það sem eigið að vinna
og
unnu fram líka góðu sigur
Því að maður hefur líka síða undirbúinn tímabil þar sem að við vinnum eitthvað neina allt og ég man að fyrir tímabilið, ég held að hafa verið fyrir 11 stíða tímabilið, þá áttu við glimrandi undirbúinnstíðabil og unnum allt og fórum svolítið hátt inn í þetta og svo brotlendi við hans harkalega þannig ég held að sé bara ég held að þetta sé bara fínt og það er mjög fínt undirbúinnstíðabil
Vinnið þarna fram vestur á ægi töpuðu gegn stjörnunni og jafntefli gegn háká bara það sem ég hafi séð er eitthvað svona, er eitthvað nýjungar eða eitthvað óvænt í liði Keflavíkur
Nei, mér finnst við bara mér finnst þessi nýju kallar bara vera að koma sprækir inn í þetta og eins og ég sagði á hann, mér finnst hérna hérna Breki Baxter, mér finnst hann bara virkilega góður, eða betra það sem ég heldur nýju séð fyrir hérna, frá honum áður samaskapi Eiður Orri, er búin að vera frábær og undirbúinnstíðabilinu, búin að vera að skora mikið og hérna leggja upp en í rauninni ekkit svona taktist sem maður sér eitthvað öðruvísi sko
Ég setti fyrir ykkur smá heimaverkefni það var að stilla upp í besta byrjunarlið Keflavíkur allir heilir hvernig hljóðar það
sko við unnum þetta svolítið saman hjá Helgi svona kíktum aðeins yfir þetta ég held að við höfum verið nokkuð sátti við bara hvernig við stiltum þessu upp við erum náttúrulega með Ásgeir í markinu sem er náttúrulega hann er bara númer eitt Það svo er þetta Áski Páll, hæri bakværi Nacho og Davíð og svo Anton Kræl í vinstri bakværi. Miðjan er svona, við erum svolítið breytt á miðjunni. En svona eins og við hefum vel sjá að þetta er Dagur Ingi, Breki Baxter og Frans.
Ok. Síðan
erum við með Sindra
og Baldur Loga.
Já, og Frans.
Einmitt.
Þannig að þetta eru... Opsjónur á miðinni sko
og það er þetta rótir að þeim eins og staðan er núna en náttúrulega Eiður Orri búin að vera frábær og hann átti helling inni á síðasta tímabili mann náttúrulega keppa stundum oft við Kára stöðu
steig vel upp í lokin
og síðan Algúl þetta er svolítið erfitt að keppa tvo bestu mennina þannig að með brott fyrir Kára geti kannski opnast eitthvað fyrir Eið og hann er hæra megin svo er Steppi Ljúb frammi hann er búin að vera góður á þessu undirbúinnstímabili búin að vera að skora og svona og svo er náttúrulega Algúl sem sagt bróður eins og var fyrir Mohamed á vinstri kantinum
aðeins bara Ljúbisits verður þetta tímabilið hans maður hefur alveg séð að hann getur skorað en hann er svona það er að við hann einhver óstöðuleiki
já, maður segir þetta heila fyrir öll tímabil það er þetta séð tímabilið hans en svo er þetta svolítið fari líka að vera sko núna aldrei þetta er líka til að stórt til þess að sanna sig sko. Svolítið, það verða á seint þannig að ég held hann og með að við hvernig hann endaði tíðanbilið í fyrra og er búin að vera undirbúinn tíðanbilið núna ætti þetta að vera tíðanbilið hans
Já, það býr svo mikið í svona leikmanni það er eða svona hálflegalegt að sjá hvað hann er búin að róstuður um sko. Og ég veit ekki hvað hann á mikið að mörgum í efstu deild þau eru ekki mörg
Nei, eitthvað fyrir háká
eitthvað fyrir háká sínum tíma og eitthvað Grindavík ekki?
Jú, gott ef ekki
Já, en annars er náttúrulega ekki búið að vera mikið þannig að frétta sko.
Nei, en ég held að það hann sko líkitina mikil velgengni og kefla ekki sumar er ef að hann byrjar að tekja einhverjum mörgum sko.
Já, við fyrir maður bara styrkleika og veikleika leðsins bara hvar liggja styrkleikandir
Já, það er að stórti spurt
Sko, með styrkleikinni svolítið liggja í að þetta er búið yngja þessu uppliðir og þetta er svona meiri ferkleiki í staðin fyrir oft hefur þetta verið mjög þungt og svona svolítið að treysta á bara fyrirgjafir og runnin gönn basically að vera að negla fram og reyna eitthvað að vinna í kringu það með tilkomu breka og dagsinga þá kannski fá aðeins meira spil og svona ég held að sóknin Ég held að við munum koma óvart sóknarlega í sumar.
Já, ég held líka svona með að við að vera nýlegar í deildinni, þá held ég að við séum með hellingsreynslu. Og það er bara, allir sem viðum fengið inn eru með reynslu og refstu deild og sen eru með gríðarlega mikla reynslu í Fransa og Sindra.
Svona bekkja bland, fest og reynsla.
Já, og svo einmitt með vörnina held ég að Davíð, með tilkomin Davíð, þá komið svona, þú veist, hann er stór, það er smá svona, hann er með alveg skrokk.
Allt eitthvað rói yfir honum svona.
Já, og svona þá markmaslan. Ég hef mikla trú á markvöslunni.
Já, með Davíð og Nacho hann að vera framann.
Þetta er góður kjarni í þessu liði.
Já, það er það nefnilega.
Já, hryggjasúlin er góð, sko.
Og líka bara auðvitað kostur, Hallegum búin að vera, hvað, tæp, þrjú ára bara þekkir. Þekkir þetta í nót?
Já, ég held að allt teimið sé hérna
Og Bói með honum
Bói og Ómar Þannig að ég held að það er nóg næg reynsla í þessu þjálfarateymi sko.
Þann held ég að styrkleikurinn okkar er alltaf heimavöllurinn okkar.
Einmitt.
Og því fyrst sem við náum að spila honum, því betra.
Já.
Því að það, við sáum það bara þegar við vorum að taka bikaræfintýrin á sínu tímum bara fyrir hvað, tveim árum þegar við tókum hérna blekana, en lengra síðan við tókum þá. Og svo valsmennina, það líður einhver vel að koma á grasvöllin, sérstaklega það er smá rokan og samt, mjög fáskipti sem það er roki í Keflavík, en þegar þeir koma, þeim líður ekkit vel annars sko.
Mm-hmm. Hafið eitthvað heyrt? Hvenær að vera klár eitthvað hannig?
Sko,
nema að rúla nú hann að framjá alla daga, hann lítur nú ekkit vel út þessa dagana, mm-hmm. ég massi búin að vera helvítið þungur sko.
Það þarf nokkra frostlösa daga á þannig að þú getur sett þetta í gang mm-hmm. og það náttúrulega erfitt núna. En einhverjir tala að fyrstu þrjár umferðarnar verði, við eigum ekki heimleik, við byrjum á tveim útileikjum heldig og mm-hmm. svo þannig að einn heimaleikur yrði kannski á gerðugrasinu og það fyrir aftan reikinu svolna.
Einmitt. En bara, ég ætla að setja ykkur í vondastöðu, hvar er veikilhækurinn?
Ég eru einhverju veikilhækir.
Það eru náttúrulega einhverju veikilhækir. Veikilhækurinn okkar er kannski að hérna, miðan við mörg önnur lið þessari deild, þá eru kannski gæðin ekkit endilega á sem hæsta levelinu margir á sem leikmannahópum eru svakalegir og það
við erum náttúrulega að vinna með miklu minna budget sko, það er ekki hægt að kaupa í sömu hillu og hinliðin sko. En já, það er ég Já, þetta verður, ég veit ekki alveg hvar maður á að setja nákvæmlega punktina, en það er bara svona overall, þá erum við kannski ekki alveg að sterku hinliðin, en...
Einmitt, ekki, kannski að versla í sömu hillu og sömu heildsölu og...
Nei, bara held ég langt í frá og, þú veist, en við viljum snú að hafa reynt eitthvað og sérstaklega með að sækja þessa stráka og náttúrulega reyndum Elías, þannig að við höfum reynt en það er mjög erfitt að keppa við hinliðin á þessum frjálsamarkaði þannig að kannski gæðalega séð erum við ekki, já, en við erum ekki kannski á sama stað og hinn félögin
mm-hmm. Fáðið hérna heldur betur góðan leik opnunuleik 12. apríl það er KR í Frostaskjóli
ég er endar mjög ánægð með það
er það ekki gíraði fyrir því er þetta ekki fyrsti leikur
já svo er alltaf með nýlega það er alltaf fyrsti leikur en alltaf mesta stemmingin
mm-hmm.
og
ég held að þeir hefði óskaðist að fá okkur aðra heldur nokkur ég
veist
það
Líka bara mæti þetta frástöku, það ekkit skemmtilega en að vinna þessi káalið, hvort sem það sé bara í körubolta eða fótbolta og ég held að sérstaklega núna káringana þá svona eitthvað ekstra gaman að reyna að vera svolítið leiðilegi við þá og ég held sko, ég held að þetta sé frábær fyrsti leikur.
Mm-hmm. Verðugt verkefni enga síður samt?
Já, káringarnir er mjög sterkir.
Og sko byrjunum okkur er náttúrulega frekar erfið. Ég sá það, veist, við erum bara að taka hana Víking og Breiðablik og við erum að fá þá alla nokkuð veginn svona í beit sko.
Já, það séu fyrstu tveir heimaleikinnur okkar
Já, þannig
Breiðablik
Kannski geti komið að góða notu þegar stemningin er sem mest að fá þessi liði þá
Já, nokkalega
En svo er þetta náttúrulega fljótt og súrna þegar að illa fer sko.
Já,
þannig, já, þetta getur farið í báða ráttir
Já Ef við fyrir maður bara yfir tímabilið í heilsinni, hver er þið besta niðurstaðan fyrir Keflavík? Hvar liggur þakið?
Þakið, ég held að við værum mjög sáttir ef við myndum lenda fyrir áttundasæti ofar.
Mm-hmm.
Ég get ekki séð okkur farið mikið hærri en það.
Nei, ég held að það, sko, absolutt þakið okkur sé fórsveitabikarinn.
Okay.
Það er algjörlega þakið. Það er bara eins langt og við komumst.
Heldur það sé raunhæft?
Ég held að segja ekki raunhæft, en með jákvæðni og ef allt smellur, þá er gaman.
Hafið fagnað hannu einu svona áður, hannig reynsla þar geti komið að góða nútu.
Já, það er bara eitt skemmtilegasta tímabil sem ég man eftir það tímabil.
Já, það var ríkala gaman.
Með leiðin sem væri miklu betri þá heldur en einhvern veginn sem bara hefa enda í fórstöðbyggarnar.
Já, við erum náttúrulega endu um tímabil svo ríkala vel það var, sko.
Já.
Mm. Vorum bara háspreitt frá því að vera í efri hlutanum
Mm-hmm. En mér finnst mjög líklegt að í öllum spám verða okkur spá botninum eða við botnin sko.
Mm-hmm.
En ég hef ekki neginn enga trú sem að frá falla sko.
Mm-hmm. Bara svona ykkur spáð botsetunum allstæðar, bara hvað mm-hmm. þarf að gerast svo að það raungerist ekki
Við verðum náttúrulega að finna mörk sko. Það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 því að það mjög auðvelt að vera þetta litla lið sem leggst bara tilbaka og í eitthvað lóblokk og reyna að segja stig en ég heldur við verðum að fara til þess að segja sigra sko. Og kannski réttu leikina kannski það
Já, við verðum að segja réttu stíin á rétta staðina sko. Síðan held ég að já, þetta verður mikið bundið við markaskorun hann að okkar fremstu manna eins og Ljubisic sem hann heitur og, og algúl með honum sko. Og binda saman vörnina það svona
Já, og bara einmitt, sko, þegar ég segi rétt í leikina, þá ég að tala sko, að við erum kannski ekkert að fara í einhverju flugvöldasýningar móti Víking og Breiðablik, þá ég aðalega að tala þó Stórsson og þessi lið sem erum að berast í kringum, þá vorum við svolítið að þóra að vinna, sko, það er svolítið það, í staðin fyrir að sættu okkur við jafntefli, að þóra að vinna.
Þá ég orðin tómur í billi, eða ekki, eitthvað frá ykkur að lokum, einhverja kveðjur í Keflavík?
Ef ekki bara senda hvað við sem viljum allan að senda kveði á njárvíkingana
Já, hugheilar
Já, það alltaf við skulum ekki fara að bera okkur saman við stóra bróður áður en að við komumst á sama stað og stóri bróður Ég held að sé alveg klárt að senda kveði þanga
Já, síðan viljum við henda einni kveði á, á Joey D
Já, Já, algjörlega Við þurfum hann svolítið með okkur sumar
Já, það okkar líkin maður
Söndu bata hver hann að glíma einhver veikindi
Já
Ég held að þessi ágætis sloka var bara takk hella drengi fyrir að koma
Já, takk fyrir okkur
Læsar. Fyrir hóp eins og mig Frá